Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, 14 august în calendar, la microfon Liliana Barbaru și începem o nouă emisiune Moldova la ora 7. Canicula rămâne în ofensivă ca și mâine, cel puțin 39 de grade. Este un fel de record vara asta și e prognozat între Leoba și Cahul, iar în rest este de suportat zăbușeală cu valori între 34 de grade la Briceni și 37 la Cimișlia, Căușeni și Ștefan Voda. Trei artiști populari ruși, Iosif Kobzon, Valeria și Oleg Gazmanov, declarați persoana non grata la Riga. Intenții la Kiev de a-i sancționa în aceeași manieră pe 500 de oameni de cultură din Rusia care și-au exprimat sprijinul pentru politica președintelui Vladimir Putin și anexarea Crimeei. Un proiect cultural bilateral, anul Rusia-Polonia, anulat printr-o decizie a autorităților de la Varșovia. Șirul poate să continue, iar toate acestea ar fi întâmplări și evenimente care ar semnala că sancțiunile interstatale pot fi nu doar politice sau economice, ci și culturale. Cazul de referință este firește Ucraina, iar cel pe care l-am rugat să ne împărtășească un punct de vedere în acest sens este dramaturgul, publicistul și jurnalistul de la Chișinău, Val Butnaru. Va urma Iulian Ciocan și rubrica sa Realitatea cu amănuntul, astăzi despre obiceiul de a fura. Și tot în partea a doua ediției, un jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu, cu un omagiu adus celui care a făcut cel mai mult pentru cunoașterea Chinei contemporane în Europa. Să ascultăm știrile dimineții, mai întâi redactate și prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Guvernul a decis să plătească peste 140 de milioane de lei compensații pentru producătorii agricoli loviți de sancțiunile rusești. Secretarul general NATO crede că ambițiile președintelui rus Vladimir Putin merg dincolo de Ucraina, iar președintele Putin se află pentru a doua oară în Crimeea de la anexarea ilegală a peninsulei. Acestea sunt titlurile dimineții. Guvernul a decis ieri să plătească peste 140 de milioane de lei compensații pentru producătorii agricoli care suferă de pe urma embargoului impus de Rusia. Producătorii urmează să primească pentru un kilogram de prune compensație de 1 leu și 20 de bani, pentru mere 1 leu și 50 de bani, pentru legume 80 de bani la kilogram. Nu s-a decis încă marja compensațiilor pentru struguri. Tot miercuri, guvernul a decis că producătorii de fructe, legume, struguri și conserve vor fi protejați până la 1 decembrie de pericolul unei executări silite datorată faptului că nu și-ar achita datoriile față de stat. Și tot până la 1 decembrie fermierii și producătorii agricoli nu vor fi amendați pentru întârzierea de a-și achita datoriile față de stat. Este de așteptat ca de aceste facilități fiscale să beneficieze circa 2000 de agenți economici, informată agenția IPN. Secretarul general NATO, Anatol Rasmussen, crede că ambițiile președintelui rus Vladimir Putin merg dincolo de Ucraina, vizând alte regiuni apropiate de frontierele Rusiei. Vorbind în capitala Islandei miercuri, Rasmussen a declarat: sunt îngrijorat de ambițiile Rusiei, unde ambițiile lui Putin merg dincolo de Ucraina. Pe de altă parte, într-un interviu cu agenția Reuters, ministrul de externe al Poloniei, Radek Sikorski, a spus că strategia Rusiei în Ucraina este să creeze un conflict înghețat de felul celui din Transnistria. Sikorski a mai spus că țările NATO sunt foarte aproape de un acord privind sporirea prezenței militare a alianței în țările membre din estul Europei în lumina conflictului din Ucraina. Convoiul de aproape 300 de camioane rusești încărcate cu ajutoare umanitare pentru locuitorii din estul Ucrainei se apropie de granița ruso-ucrainiană, deși de la Kiev au fost repetate avertismentele că, din motive de securitate, convoiul ar putea fi oprit la frontieră. În timp ce premierul ucrainian Arseni Yatsenyuk califica acțiunea Moscovei drept cinică, Ministerul Rus pentru Situații Excepționale susține că ruta convoiului a fost negociată cu autoritățile ucrainiene, iar după graniță, convoiul va trece sub controlul Crucii Roșii. Președintele Rusiei Vladimir Putin vizitează pentru a doua oară Crimeea de la anexarea ilegală a peninsulei în martie. Miercuri, Putin s-a întâlnit la Sevastopol cu oficialii din securitate. Astăzi, la Ialta, are o întâlnire la care vor participa premierul Dimitri Medvedev, speakerul Dumei de Stat, Serghei Narușkin și liderii fracțiunilor parlamentare. Agenția ITAR-TASS a spus că președintele Putin va ține un discurs calificat drept important. Serviciul de presă al Kremlinului, citat de Interfax, a relatat că Putin are de gând să poartă discuții sincere cu membrii Parlamentului și cu cetățenii de rând și că va fi discutată recunoașterea internațională a reintegrării Crimeei în Federația Rusă, impactul sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei, precum și situația din estul Ucrainei, unde forțele guvernamentale se confruntă cu separatiștii pro-ruși. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Milana, te așteptăm cu știri pe scurt după interviul acestei dimineți, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră poate recupera noutățile pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă, doamnelor și domnilor, vă invit să accesați două proiecte inedite ale Europei Libere, istorii din noua Europa și pe drumul mătăsii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ucraina încă nu a decis oficial dacă le va interzice sau nu unui număr de 500 de activiști pro-Putin ruși intrarea pe teritoriul său, dar anterior anunțase că va face asta pentru a-i pedepsi pe cei ce sprijină anexarea Crimeei. Anterior, din aceleași motive, trei cunoscuți interpreți ruși nu fuseseră primiți la un festival la Iurmala și sunt doar câteva semne ale unui soi de război cultural cu tot mai multe episoade. L-am întrebat pe un om de cultură de la Chișinău, Val Butnaru, publicist, dramaturg, jurnalist, dacă asemenea decizii nu contrazic ceea ce știm despre cultură, că unește de obicei ceea ce dezbină politica.
Cred că, în primul rând, trebuie să remarcăm faptul că nu oamenii de cultură promovează aceste politici, ci oamenii politici care conduc într-o manieră bună sau proastă anumite procese. Dar totul depinde, cred că depinde de perspectiva în care privim la lucruri. Să o luăm de la bun început. Rușii au fost primii care au interzis turneul unei trupe ucrainești, Ocean Elze, la Sankt Petersburg, parcă și undeva mai departe, în fundul Rusiei. Pentru mine, personal, cu om de cultură, această știre a fost o adevărată bombă, a fost un șoc, fiindcă mie mi se pare că cultura chiar nu poate fi oprită, strangulată sau derejată după bunul plac al omului politic. Ei bine, din punct de vedere formal, Ucraina este în drept să răspundă cu aceleași metode. După care, Ucraina, bineînțeles că invocă și argumente de ordin politic. În momentul în care cei 500 de oameni de cultură, știință, bine, elita Rusiei, semnează acel apel de susținere a politicii de anexare a Crimeei, cum poate să răspundă o țară cărei s-a furat teritoriul? Bineînțeles că încearcă să se apere și prin asemenea metode. Dar un om de cultură este doar o păsărică nevinovată, neprihănită, care cântă în înălțimile cerului. Un om de cultură nu este și el un om al cetății, nu este cetățeanul activ care ia o poziție. Sigur că da. Și cei 500 tocmai așa au făcut. Au luat o poziție și au spus că politica criminală lui Putin este o politică ok. Un om de cultură, cred eu, nu poate să ia asemenea decizii. În cel mai bun caz, un om de cultură zice că nu semnează un asemenea act. În momentul în care tu semnezi un asemenea act, tu de fapt reabilitezi o perioadă extrem de tristă din trecutul nu prea îndepărtat. Exact asta așa procedau liderii sovietici, care anexau teritorii și care, în general, aveau practici de subminare și a libertății cuvântului și a libertății omului. În Rusia asta se întâmplă astăzi. La tot pasul, televiziunile rusești devin televiziuni de propagandă. Hebel se devine un copil nevinovat pe lângă cei ce fac un Kiseliov sau alții ziariști de la Moscova. De ce acești 500 tac când se întâmplă aceste lucruri? De ce acești 500 tac când Valeria Novodvorska îi striga în gura mare și era tratată într-un hal fără de hal de autoritățile rusești. Cum poți să fii atât de tranșant în problema Crimeei și să nu observi faptul cum sunt tratați opozanții ruși, de exemplu? Bine, asta cred că se întâmplă în multe părți ale lumii. Acum o știre certă, cred că ați văzut actorul și cântărețul american Steven Seagal a cântat la un concert în Crimeea. Pentru mine acest lucru este mai greu de înțeles. În momentul în care tu vii dintr-o civilizație și dintr-o țară care a luat o poziție tranșantă față de acest fel de a face o politică externă, mă refer la politica Rusiei, care s-a obișnuit să ia cu japca totul și să creadă că asta îi aparține ca drept istoric. Pe naiba, dreptul istoric nu mai funcționează în istoria contemporană, fiindcă dacă ar fi cu drept istoric, trebuie să recurăim ceea ce a fost recurăit cândva. Și tocmai de asta europenii au spus că trebuie să ne oprim și să ne vedem de lucrurile noastre și să încercăm să respectăm valorile europene care au fost stabilite după al doilea război mondial. Și valorile europene sunt astea, sunt toleranța, respectarea dreptului fiecăruia și a fiecărui popor și a fiecărui om. Cred că totuși, în anumite momente, am putea accepta, fiindcă Steven Seagal a cântat nu fără consecințe. Numele lui a fost și el, a fost retras de la un festival de jazz care urma să aibă loc undeva în țările baltice. Eu cred că un organizator de festival are acest drept de a interzice sau de a retrage cu dreptul de participare la un festival, fiindcă în asemenea acțiuni mari, culturale, sunt promovate nu doar idei pure estetice, sunt promovate și politici culturale. Politicile culturale le fac oamenii, iar oamenii aderă la idei politice. Totul este oarecum interpătruns, interdependent. Sigur că da, dacă am fi într-un laborator, am fi spus, domnule, nu e corect să interzicem unor artiști să cânte unde ar vrea ei. Zic acum foarte mult, domnule, televiziunile rusești care sunt emise pe teritoriul Republicii Moldova și care în fiecare seară toarnă hârdaie de murdării, de ură și de tentative clare de incitare la ură interietnică, când se aud voci că trebuie aceste televiziuni închise imediat, sar ăștia, ceilalți sar cu gura, spun, nu, domne, dar nu e democratic, nu e europenește. Poate că nu este europenește, dar în momentul în care îți este lezat dreptul tău la libera alegere a viitorului și este subminat acest drept de aceste televiziuni, mie îmi pare că uneori trebuie luate măsuri radicale pentru a-i face pe cei vinovați să înțeleagă că nu toți sunt pregătiți să suporte comportamentul lor barbar, mojicesc. Că dacă vrei să te ai de bine cu artiști din Europa, trebuie să te comporți respectiv.
Domnule Butnaru, dumneavoastră aveți vreo explicație de ce atâția artiști ruși acceptă foarte ușor să devină unelte de propagandă cum ar veni? Pentru că cei 500 care au semnat acel apel, asta au făcut, au subscris, au aprobat o politică pe care lumea întreagă o vede ca dezastruoasă.
Nu numai artiștii ruși, din păcate, acceptă. Scandalul care s-a întâmplat aici la noi cu cei trei cântăreți care au cântat la o reuniune organizată de Dodon la Moscova, și ei pot fi trecuți cu lejeritate în această categorie a artiștelor fără principii morale foarte bine conturate. La ruși însă lucrurile stau un pic altfel. Rușii mereu cred că o să poarte acest stigmat al omului angajat de putere. Cei care s-au împotrivit au fost marginalizați. Un singur exemplu știu de toată lumea, e vorba de cântărețul Andrei Măcarevici, care a avut curajul să spună ce crede despre această invazie rusească în Crimeea. Și s-au retras titlurile pe care le avea, a fost marginalizat. Mie mi s-a ridicol acest comportament al puterii. Cum poți să-i retragi lui Măcarevici titlurile pe care le are? Prostii. Și tocmai de asta sunt lecții, puterea în felul ăsta oferă lecții pentru ceilalți. Asta a fost dintotdeauna, asta cred că va fi încă mult timp, cel puțin atâta timp cât va mai exista acest regim autoritar al lui Putin.
Totuși, neastră, vă este mai aproape ce fel de expresie pe care o poate avea artistul, cea ca cum a procedat, de exemplu, Alla Pugaciova cu această piesă Nas Biut Mille Time, probabil l-ați văzut-o, e o sfidare în creație, cum ar veni a regimului Putin. Adică, prin ce se deosebește această formă de expresie de forma de expresie pe care au adoptat-o cei 500 semnând apeluri și nu știu ce?
Eu cred că un artist trebuie să fie un cetățean, trebuie să fie un om angajat în problemele imediate și curente ale societății. Cei care au luat poziții, cred că îi consider că ei sunt angajați, anume au acest spirit civic, dacă vreți, un spirit responsabil pentru tot ce se întâmplă în țara lor. Pe de altă parte, cei care, 500 care au semnat acel apel, și ei de fapt au luat atitudine, nu? Și ei au o atitudine civică. Păi, în cazul ăsta, cred că nu au atitudine cei care tac sau cei care nu au apărut și n-au luat nicio atitudine. În general, artistul dintotdeauna a fost omul care a mers în răspăr, care a mers împotriva cursului oficial, care nu s-a conformat, care a protestat. Iată, cred că în felul acesta înțelegem noi angajare civică și spirit și omul cetății și calificative care pot fi atribuite unui om de cultură care luptă.
Revenind la cazul celor trei artiști, Cuciuc, Silvia Grigore și Ciolacu, unii dintre ei au fost într-un fel nevoiți de a explicații multe pe rețelele de socializare după acel incident. Dumneavoastră personal, le-ați reproșat ceva?
Eu le-am și reproșat, fiindcă mulți dintre ei au spus că au plecat acolo ca să întâlnească cu concetățenii noștri pe care noi i-au văzut de mult timp. Minunat, foarte bine. Atâta doar că au trebuit să plece pe banul lor, dacă ardeau de dorința atât de năpraznică de a cânta în fața concetățenilor noștri, au trebuit să sacrifice bani pentru bilet și pentru o cazare și să cânte în fața conaționalilor noștri. Ori asta s-a întâmplat pe banii lui Dodon. Banii lui Dodon sunt virați de la serviciile secrete rusești pentru a pune la cale o acțiune de deturnare a viitorului nostru. Dacă ești cât de cât responsabil, înțelegi aceste lucruri. Sau dacă ai făcut o asemenea măgărie, cel puțin după asta ai curajul să taci și să nu te disculpi într-o asemenea manieră dezonorantă. Nu este singurul caz, am avut un caz, Nastea Lăzăriucu, cântat pentru Renata Usatăi, vor fi alte măgării puse la cale. Toate aceste întâmplări trebuiesc taxate și să nu creadă nimeni că este chiar liber să facă ce vrea. Ești liber să faci, dar atunci îți asumi exact și politica celui care te angajează. Atunci ești onest în fața publicului care te ascultă. Cânti pentru Renata Usată, deci spui, eu împărtășesc valorile acestui om. Da, cânti pentru acest Dodon, dar spui, eu împărtășesc ideea pe care o are el și viitorul nostru nu este european. Ei, nu, asta nu se întâmplă. Pe de-o parte sunt europeni, pe de altă parte cântă pe banii unui agent al FSB-ului. Nu se poate.
L-ați ascultat pe Val Butnaru, publicist, dramaturg și jurnalist de la Chișinău. 7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, în partea a doua ediție, trecere în revista celor mai importante articole din presă și un jurnal de corespondent expediat astăzi de la Iași. Mai multe însă după sinteza știrilor din această dimineață prezentate de Ileana Giurchescu.
Guvernul a decis să plătească peste 140 de milioane de lei compensații pentru producătorii agricoli care suferă de pe urma embargoului impus de Rusia. Tot miercuri, guvernul a hotărât ca producătorii de fructe, legume, struguri și conserve să fie protejați până la 1 decembrie de pericolul unei executări silite datorată faptului că nu și-au achitat datoriile față de stat. Mai mult, tot până la 1 decembrie, fermierii și producătorii agricoli nu vor fi amendați dacă întârzie să-și achite datoriile față de stat. Secretarul general NATO, Anasfor Rasmussen, crede că ambițiile președintelui rus Vladimir Putin merg dincolo de Ucraina, vizând și alte regiuni apropiate de frontierele Rusiei. Rasmussen a făcut această declarație în Islanda. Pe de altă parte, într-un interviu cu agenția Reuters, ministrul de externe al Poloniei, Radek Sikorski, a spus că strategia Rusiei în Ucraina este să creeze un conflict înghețat de felul celui din Transnistria. Convoiul de aproape 300 de camioane rusești încărcate cu ajutoare umanitare pentru locuitorii din estul Ucrainei se apropie de granița ruso-ucraineană, deși de la Kiev au fost repetate avertismentele că din motive de securitate convoiul ar putea fi oprit la frontieră. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mileana. Domnilor, domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit pe internet la europalibera.org, inclusiv de pe telefonul mobil. 7:21 de minute. Ala Ceaba este alături de mine în studioul Europei Libere și e pregătită să vă povestească ce scriu ziarele astăzi.
Chișinăul verifică calitatea mai multor produse importate din Rusia, între care vodcă, bere, ketchup și ceaiuri, a declarat viceministrul agriculturii Vlad Login pentru Unimedia. Viceministrul nu exclude că Moldova ar putea face un pas reciproc, refuzând produsele rusești. Citez: vă rog tare mult, din inițiativă proprie, să boicotați produsele rusești, a îndemnat viceministrul. Pe portalul de analize politice Politicon, editorialistul Nicolae Negru notează că propaganda devine un brand rusesc alături de cunoscutele Matrioșca, Vodka și Kalashnikov. Citez: până și populațiile statelor democratice nu sunt imune la minciunile Rusiei, pe care ea știe să le împachiteze cu o iscusință perfidie, notează editorialistul, menționând că principala instituție propagandistică a Kremlinului, Russia Today, nu duce lipsă de audiență și nici de capacitate de a convinge în SUA și Europa. Oamenii se lasă influențați de propaganda rusă, deoarece, citez, ei doresc să creadă că ne aflăm din nou în era supraputerilor și Rusia este una din acele supraputeri. Rușii doresc să creadă în ceea ce le spune guvernul, încheie editorialistul, citând un expert american. Ziarul De Gardă publică un articol despre milionarul care vrea să revină la CNA. Este vorba despre fostul șef adjunct al Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Mihail Goffman. Acesta este unul dintre cei mai bogați angajați ai CNA, cu mai multe terenuri, mașini, firme, dar și o casă de milioane, a dezvăluit anterior ziarul De Gardă. La câteva săptămâni de la publicarea articolului, Mihail Goffman a și fost demis, iar acum încearcă să revină la vechea funcție. Tot în ziarul De Gardă puteți citi despre ce noi sancțiuni riscă magistrații care încalcă legea. Recent, șeful statului a promulgat ultima inițiativă pentru care guvernul și-a asumat răspunderea, și anume legea privind răspunderea disciplinară a judecătorilor. Aceasta prevede că, pe lângă avertismente și mustrări, magistrații care comit abateri riscă să primească salarii micșorate cu până la 30% timp de cel mult un an și chiar să fie eliberați din funcția de judecător.
Mulțumesc, Ala. Doamnelor, domnilor, îndemnul nostru rămâne mereu același. Pentru mai multe amănunte, căutați ziarele de joi din chioșcuri sau accesați-le site-urile de pe internet.
Când am fost dovlecei asta să acei luni?
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Un omulean de la țară mi-a spus de unes că hoții îi frecventează mai mereu livada și deja i-au furat câteva căldări de caise și piersici. Deși omul și-a împrejmuit pomii fructiferi, hoții sar fără probleme peste gard. Sunt abili, descurcăreți și un gard simplu nu-i poate opri. Și de unde vine obiceiul acesta de a fura? L-am întrebat mai mult într-o doară. Păi e un obicei vechi. La colhoz, pe dealul mare, cine fură, acela are. Îți amintești? Da, așa ceva e greu să uiți. Dar există oare o legătură între hoții tranziției și cei ai perioadei sovietice? Apoi mi-am amintit că Rosselhoznadzorul din Rusia a trimis înapoi câteva loturi de caise moldovenești pe motiv că acestea sunt infestate cu molie orientală. Și m-am gândit să glumesc. Dacă ai scrie mata pe gardul împrejmuitor că Rosselhoznadzorul a găsit molie orientală în caisele moldovenești și ai mai adăuga că aceeași molie înspăimântătoare e prezentă și în fructele matale, n-ar mai fura hoții nicio piersică, nicio caisă. Gospodarul a reflectat o fracțiune de secundă, pe urmă mi-a declarat cu multă convingere. Pe dracu, chiar dacă ar fi sigur că fructele mele au molie sau un parazit și mai periculos, tot le-ar fura și le-ar păpa cu poftă, căci ar fi nașarul. Și chiar dacă nu le-ar putea mânca, tot le-ar fura ca să-mi provoace mie pagube. Omul nostru nu poate fi liniștit când vecinului începe a prinde la seu.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Iași și e semnat Alexandru Călinescu.
A încetat din viață, la 78 de ani, filozoful, scriitorul și eseistul belgian Simon Leys. Pe numele său adevărat Pierre Rickmans, a trăit după 1970 în Australia, unde a predat la două mari universități limba și literatura chineză. Eminent sinolog, Simon Leys s-a făcut cunoscut în 1971 prin cartea intitulată Hainele noi ale președintelui Mao, apărută la editura pariziană Champ Libre. Intelectualitatea franceză de stânga era atunci în plină adorație a lui Mao Zedong și așa zisei revoluții culturale. Cartea lui Leys a avut efectul unui duș rece. Autorul demonta cu o rigoare impecabilă toate miturile legate de cultul deșanțat al lui Mao, arătând totodată că pretinsa revoluție culturală nu era de fapt decât expresia luptei pentru putere între diferitele facțiuni rivale din interiorul Partidului Comunist Chinez. Presa de stânga l-a atacat violent pe Leys, acuzându-l că este în slujba imperialismului american. Ziarul Le Monde a publicat chiar pe prima pagină un articol în care îl înfiera cu mânie proletară pe eseist. Acesta și-a continuat însă opera și a dat alte cărți fundamentale pentru cunoașterea Chinei contemporane, cum ar fi Umbre chinezești sau Imagini sfărâmate. Demersul lui Leys a fost unul salutar, făcând o primă breșă în carcasa de minciuni care obtura accesul la realitățile maoiste. Dar Simon Leys a fost și un scriitor admirabil, de o rară precizie și seducătoare subtilitate a verbului. A scris un text de referință despre George Orwell, i-a comentat pe Victor Hugo, Chesterton, André Gide, a reunit în volume ca Proteu sau Fericirea peșteșorilor scânteietoare eseuri, capodopere de inteligență și de umor. Îndrăgostit de spațiile marine, a alcătuit o somptuoasă antologie cu titlul Marea în literatura franceză. Traducerile din literatura și filozofia chineză completează o operă de o remarcabilă diversitate, dar care, în același timp, lasă să se vadă liniile de forță ale unor preocupări constante. Spirit liber, lucid, de o exemplară verticalitate, Simon Leys a respins prin toată activitatea sa barbaria și dogmatismul. Privirea lui limpede și pătrunzătoare ne va lipsi de acum încolo. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Final de emisiune, sunt Liliana Barbăruși. Vă mulțumesc că ați ales să începeți ziua alături de noi. Aici Radio Europa Liberă.